Ebola mu Uganda kyakakasiddwa olunaku lw'eggulo nti yakakwata abantu 7. Bino we bijjidde nga waliwo enteekateeka ez'okugezesa eddagala erigema ekirwadde kya Ebola ku muliraano mu ggwanga erya Kenya oba nga linaayambako mu kugema Ebola eyabalusewo mu Uganda ne mu DR Congo. Eddagala lino ekika kya Ebebo lyakakasibwa dda nti ligema Ebola ekika kya Zaire Ebola virus e Kenya era nga liwesebwa nga bayambibwako bannamikago ku mitendera gy'ensi yonna era nga lino lyagezesebwa mu ggwanga eryo ne kikakasibwa nti likola. Kati oluvannyuma lwa Ebola ate ekika kya bundi bujja okubalukawo e Congo, Uganda ne South Sudan abakugu batandise okulowooza oba nga eddagala lino liyinza okuyambako mu mbeera yonna okuyimiriza akawuka kano.